Saudara, tema tahun yang lalu kalau Bapak Ibu Saudara ingat, tema gereja kita tahun yang lalu adalah Two are better than one, dari kitab Pengkhotbah. Dua lebih baik dari satu. Yaitu bahwa kita perlu ada togetherness. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita diciptakan berpaut dengan Allah yang menciptakan kita dan terpaut dengan sesama orang beriman dan kepada sesama manusia. Maka tahun yang lalu kita sudah melewati masa COVID, bisa together again, bisa kumpul kembali bersama-sama satu dengan yang lain. Tahun 2024 kita lanjutkan lagi dengan faithful present. Bahwa kehadiran kita bukan kehadiran sekedar sebagai individu, tetapi sebagai person, person to person. Ada satu buku yang ditulis oleh ahli sosiologi dari Amerika yang mengatakan one person is not a person. Ya, jikalau hanya satu orang, dia tidak pernah bisa menjadi person. Person baru bertemu dengan person yang lain. Dan Alkitab menyatakan kepada kita satu rahasia yang luar biasa. Bahwa Allah adalah person. Allah adalah person. Saudara, tidak ada agama apapun yang menyatakan dengan tegas hal ini. Kecuali di dalam Alkitab. Bahwa Allah adalah person. Itu sebabnya saudara, di dalam Alkitab berapa kali kita melihat bagaimana orang berespon kepada Allah. Bagaimana Mazmur berespon kepada Allah. Respon person to person. Perjumpaan personal. Satu manusia dengan penciptanya. Maka mulai hari ini selama bulan Januari ini, saya coba ingin menjelaskan mengenai apa makna dari faithful present. Faithful present di dalam tema 2024. Pertemuan satu orang dengan orang yang lain secara penuh. Jikalau pertemuan kita secara individu, kita sekedar diuji berdasarkan jumlah misalnya. Berapa hari yang hadir dalam kebaktian? 20, 30, 40, 60, 70, 100, 1000 hanya berdasarkan angka-angka. Tapi berapa person yang hadir, kita perlu tahu namanya, pergumulannya, mengenal dengan kedalaman, mendengar ceritanya, kisahnya as a person. Dan itulah pertemuan di dalam gereja Tuhan seharusnya. Karena kita sama-sama diperlakukan sebagai person di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini saudara, tema kita di dalam kaitan dengan faithful present, khotbah yang pertama berkenan dengan tema ini adalah dengan tema epipani. Epipani. Mari kita membaca bersama-sama dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Di dalam minggu setelah Christmas disebut minggu epipani dan sangat berkaitan dengan tema tahun 2024 kita, yaitu mengenai epipani. Epipani arti dari kata itu dalam bahasa Greka artinya manifestation, manifestasi, suatu appearing, suatu penampakan di dalam konteks bahasa Grekanya. Mari kita membaca bersama-sama Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sejak abad kedua, gereja merayakan Epipani dengan membaca kisah dari orang Majus dari timur sejak abad kedua. Dan baru abad ketiga kita merayakan Christmas di bulan Desember. Jadi ini satu momen yang sangat penting di dalam kaitan dengan Injil Yesus Kristus. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, berkati kami dengan firman-Mu, beri kami hati yang bijaksana untuk memahami, mengerti di mana tempat kami di dalam seluruh rangkaian maksud dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam peristiwa orang Majus dari timur mengunjungi Yesus di Bethlehem disebut sebagai epipani, yaitu manifestasi. Allah menyatakan diri dan Allah datang lahir di Bethlehem dalam bentuk seorang bayi. Itulah manifestasi epipani. Dan orang-orang di dalam reaksinya berbeda-beda, saudara. Allah datang mengunjungi ciptaannya. Dia lahir dari rahim Maria, dikandung oleh Roh Kudus, dan lahir dengan bentuk seorang bayi. Bagaimana kita memahami ini merupakan manifestasi dari pekerjaan Allah? Maka di dalam seluruh rangkaian peristiwa Natal, kita menemukan ada beberapa hal. Pertama, malaikat sendiri yang menyatakan itu kepada gembala. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud, di Bethlehem. Maka para gembala-gembala mendengar berita dari malaikat itu. Mereka mengunjungi Yesus. Dan mereka melihat Yesus adalah Kristus. Kemudian kita melihat ada orang-orang para ahli Taurat dan orang Farisi yang menyelidiki kitab-kitab Taurat siang dan malam. Dan mereka dengan tepat sebetulnya menyatakan kepada Herodes, di Bethlehem lahir Raja orang Yahudi. Di Bethlehem, harusnya di Yerusalem, karena Yerusalem merupakan kota raja. Yerusalem merupakan kota Daud. Kalaupun ada raja, harusnya di Yerusalem. Jadi sebetulnya kita tidak mengerti sebetulnya dilema dari orang ahli Taurat ini. Di satu pihak dia dengan tepat mengutip Mika pasal yang kelima yang sudah kita bahas pada hari Natal yang lalu. Mereka dengan tepat mengutip kitab Nabi Mika. Di Bethlehem, ini suatu yang luar biasa. Tapi mereka tidak pergi ke Bethlehem. Mereka tidak melanjuti tindak lanjut lebih lanjut mengenai nubuatan itu. Mereka hanya sekedar mempelajari kitab demi kitab tapi tidak ada actionnya. Mereka mempelajari kitab demi kitab sebagai hanya informasi dan tidak memberi mereka pengertian, kerinduan, passion untuk mengerti pekerjaan Allah. Mereka hanya membuka kitab, membandingkan kitab, selesai. Lalu sudah selesai dan mereka tidak mengikuti itu. Lain dengan orang Majus. Orang Majus mendengar perkataan daripada ahli Taurat dan Farisi itu mengenai Bethlehem. Mereka segera menuju ke Bethlehem. Dan mereka dituntun oleh bintang itu berhenti di tempat di mana anak itu dibaringkan. Bagaimana dengan Herodes? Herodes di satu pihak mendengar berita dari orang Majus bahwa akan ada seorang raja yang lahir sebagai raja Yahudi. Di satu pihak Herodes mendapat informasi mengenai di Bethlehem tempatnya. Tetapi yang menarik saudara, Herodes hanya menyuruh orang Majus ini pergi ke Bethlehem. Lalu setelah itu kasih laporan kepada dia. Kenapa Herodes tidak mengirim orang sendiri untuk mengecek peristiwa yang penting itu bagi dia? Nah, di sini saudara kita melihat juga ada keanehan di dalam hidup manusia. Manusia sebetulnya mempunyai banyak kepentingan, banyak keperluan, tetapi terus menerus nyangkut kepentingan keperluannya di dalam situasi, di dalam yang disebut weak will dari manusia itu sendiri. Selalu manusia dibayangi oleh weak will. Ada keinginan, ada kegelisahan, ada tantangan, ada pergumulan dalam hidupnya. Tapi manusia sendiri tidak sadar, dia dibatasi oleh keadaan dia sendiri. Ahli Taurat dibatasi dengan cukup sampai menyelidiki dan tidak datang. Sehingga tidak mengalami blessing bertemu dengan Allah yang datang ke dalam dunia ini. Herodes mendengar berita dan dia sudah menganalisa, menyuruh orang Majus pergi mengunjungi kandang di tempat Yesus dilahirkan. Tapi dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menyuruh agen-agennya misalnya, dia tidak menyuruh orang-orangnya untuk pergi mengikuti, menyelidiki orang Majus itu. Sehingga dia pun akhirnya kita lihat terlambat mendapat pendengaran informasi lebih lanjut. Itulah dilema. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada dunia ini, ketika Allah menyatakan dirinya di dalam dunia ini, manusia antara mengerti, tidak mengerti, memahami, tidak memahami, merasa itu hanya sekedar informasi belaka, sekedar hanya kumpulan-kumpulan dari pengetahuan sehingga diuji informasi itu dengan kepentingannya. Apakah ada kepentingan saya apa tidak? Kepentingan orang ahli Taurat adalah merasa dia ahli dalam mengerti kitab Taurat. That's it. Kepentingan Herodes adalah menjaga taktanya yang dia peroleh dengan susah payah, bahkan membunuhi anggota keluarganya sendiri. Kepentingan daripada gembala-gembala mendengar suara malaikat yang luar biasa. Dia mau bertemu dengan Kristus. Dan itulah keadaan di dalam konteks Epifani. Kenapa bisa terjadi seperti itu, saudara? Karena Allah menyatakan dirinya kepada manusia bukan dalam bentuk informasi, tapi manusia hanya berhenti sampai di dalam informasi yang dia peroleh. Allah menyatakan dirinya kepada manusia dengan bentuk satu person, lahir bayi, satu person dia hadir di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini, Allah tidak sekedar memberikan kepada kita sekadar informasi sehingga kita bergulat dengan informasi. Apakah saya bertindak apa tidak? Apakah saya memikirkan apa tidak? Apakah ada kepentingan saya apa tidak? Tapi dia hadir as a person. As a person. As a person. Tadi kita menyanyikan lagu mengenai keagungan Allah. Nah, kita selalu menambahi, kita jarang mengatakan saya kagum akan Allah. Kita lebih banyak menambahkan dengan beberapa hal mengagumi keagungan Allah. Hikmat Allah, pertolongan Tuhan Allah, kesembuhan yang diberikan. Itu pengalaman kita, saudara. Itu pengalaman kita. Kita terikat kepada urusan kita sendiri. Keperluan kita sendiri. Tapi apakah kita kagum akan Allah? Kita kagum akan Yesus Kristus. Kita tidak sekedar kagum akan kasihnya kepada kita. Dan that's, itu pengalaman kita, saudara. Ketika saya menyanyikan lagu itu, saya merefleksi diri saya sendiri lagi. Saya kagum akan apanya? Nah, kalau sampai di situ, saudara, kita bisa-bisa lolos di dalam Epifani kehadiran Allah di dalam dunia ini. Minggu depan kita akan khusus membahas tema ini dari Kejadian pasal 28 ayat 16. Di dalam Kejadian 28 ayat 16, peristiwa Yakub. Yakub bergumul dengan malaikat di dalam Kejadian pasal 28. Dan Yakub mengatakan satu kalimat, Allah hadir di tempat ini, tapi aku tidak menyadarinya. Nah, itu mungkin lebih tepat pengalaman kita. Allah hadir, tapi aku tidak menyadari dia. Kenapa tidak menyadari dia? Karena yang dipikirkan Yakub adalah dipikirkan adalah pergumulan dia menghadapi Esau. Yang dia pikirkan adalah rangkaian perjalanan hidup dia. Yakub adalah anak yang suka di rumah, suka pekerjaan di rumah. Esau adalah anak yang suka di luar rumah, outdoor activity. Tapi yang terjadi terbalik, Esau tetap di tempat itu, Yakub yang dipimpin Tuhan pergi dari satu kota ke kota lain. Jadi menarik sekali pembentukan Tuhan di situ. Dan Yakub bergumul dengan keadaan dia. Dia harus pergi dari ibunya yang mengasihi dia, pergi ke Laban, ke tempat yang dia belum pernah sama sekali. Dan di dalam bahasa Ibrani-nya, di dalam perjalanan itu, dia struck, dia terkejut. Tiba-tiba di satu tempat yang tidak jelas tempat apa itu. Dan dia bertemu dengan Tuhan di situ. Tapi dia harus jujur akui, di tempat ini Tuhan hadir. Tapi aku tidak menyadari, karena yang kusadari adalah pergumulanku, keadaanku, situasi hidupku. Aku tidak menyadari kehadiran Tuhan as a person dalam hidup ini. Maka sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat epipani adalah suatu tindakan Allah menyatakan dirinya kepada kita. Tapi sekali lagi pergumulan kita adalah pergumulan di dalam diri kita sendiri. Sehingga kita bisa lolos di dalam hal ini. Maka bagian berikutnya dalam khotbah ini, saya coba ingin bandingkan epipani di dalam konteks Matius pasal 2 dengan teofani. Dengan teofani. Nah, teofani adalah bahasa yang dipakai menjelaskan pertemuan Allah dengan orang-orang yang dipanggil, dipilihnya di dalam seluruh perjanjian lama. Pakai istilah teofani. Allah menyatakan dirinya. Allah memanggil. Nah, di dalam teofani begitu banyak, saudara. Mulai dari kejadian pasal yang ketiga ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Allah berjalan-jalan pada hari sejuk dan dia memanggil, di manakah engkau? Kepada manusia yang jatuh dalam dosa. Allah adalah Allah yang mau menyatakan dirinya. Allah adalah Allah yang mau memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itu seluruh berita perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian lama kita melihat salah satu kaitan yang menarik adalah sebagai latar belakang kita memahami epipani. Di dalam 1 Samuel 3, Samuel dipanggil oleh Tuhan. Samuel pasal 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan untuk saudara. Saudara lihat perbedaan antara Matius 2 dengan 1 Samuel 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara, bedanya teofani dalam perjanjian lama dengan epipani di dalam Matius 2 adalah, epipani adalah Allah jelas hadir. Hadir, firman menjadi daging, firman menjadi manusia, hadir di dalam, di tengah-tengah kita. Clear sekali, jelas sekali. Tapi sekali lagi, reaksi respon daripada manusia ada reaksi respon berdasarkan tadi, kepentingannya, keperluannya, eager apa tidak eagernya, itu responnya. Di dalam teofani, di dalam perjanjian lama, kita melihat Tuhan sekarang menyatakan dirinya melalui panggilannya. Melalui panggilannya kepada orang-orang tertentu yang mau diperlengkapi, diberikan misi tertentu. Tuhan mau bekerja melalui orang-orang tertentu. Sedangkan di dalam epipani, Allah sendiri datang, nyatakan dirinya menjadi manusia sama dengan kita. Responnya harusnya berbeda. Di dalam pergumulan perjanjian lama adalah pergumulan orang-orang yang Tuhan panggil. Dan rata-rata hampir sama. Pertama, tidak jelas. Dalam kesendiriannya. Seperti Tuhan panggil Adam, Hawa, panggil Musa, panggil Yesaya, panggil Yeremia, panggil Samuel. Saudara melihat ada ciri itu. Tuhan sudah mempersiapkan seseorang terlebih dahulu. Panggil Samson di dalam kitab Hakim-Hakim. Semua mempunyai kesamaan. Tuhan mempersiapkan mereka tanpa mereka sadari. Tapi waktu dipanggil, mereka tidak langsung jelas panggilan itu. Berkali-kali sampai akhirnya kemudian mereka yakin. Yang kedua, kita melihat ada kesalahan di dalam respon. Eli salah memberikan tuntunan kepada Samuel. Karena Eli sebagai imam seharusnya tidak demikian. Sebagai imam, seorang yang melayani Tuhan, dia tidak mengenal Allah mau berbicara. Ini sesuatu ironis, saudara. Sehingga menuntun Samuel sampai beberapa kali tidak bisa memahami itu. Dan itulah teofani. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di dalam pergumulan kita, kita masih sering kali berhenti sampai di teofani. Kita belum memahami lebih lanjut sampai kepada epipani. Kita masih bergumul, Tuhan, saya mau mengenal kehendak-Mu. Saya mau mengerti pimpinan-Mu. Berbicaralah Tuhan, tidak jelas. Padahal Tuhan sudah menyatakan firman-Nya kepada kita. Dan firman sudah berfirman. Firman yang menjadi daging sekarang berfirman kepada kita. Sudah jelas. Betul. Kita masih bergumul seperti Samuel, seperti Musa yang bergumul, Tuhan, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Panggilan-Mu terlalu berat. Padahal di dalam epifani, Yesus sendiri sekarang hadir. Dan ketika Tuhan Yesus memanggil para murid-Nya, Dia menemani, menyertai sampai kesudahan zaman. Di dalam teofani kita melihat masih ada pergumulan di dalam menjalankan misi yang Tuhan berikan. Samuel diberikan misi untuk menyatakan penghukuman. Samuel bergumul di situ. Yesaya juga diberikan misi untuk menyatakan penghakiman kepada Israel yang berdosa. Dan Yesaya bertanya, sampai berapa lama Tuhan? Yunus dipanggil Tuhan untuk menyatakan hukuman dan akhirnya membawa pertobatan kepada Niniwe. Yunus diri bergumul dengan berita dan pelayanan yang dia dipercayakan Tuhan kepadanya. Yesus Kristus tidak seperti itu. Dia sepenuhnya takluk kepada Bapa-Nya untuk menggenapi panggilan yang Tuhan Bapa-Nya berikan kepada dia. Saudara, maka kita melihat di dalam kaitan dengan teofani dan epifani, seringkali teofani kita pahami sebagai sesuatu yang tidak tepat, yaitu dengan memahami pergumulan saya pribadi di hadapan Tuhan. Hanya urusan pergumulan saya dengan Tuhan. Tapi di dalam epifani kita melihat Allah sudah menyatakan dengan jelas firman-Nya, menyatakan dengan jelas maksud dan kehendak-Nya. Sekarang tinggal kita jalankan, kita lakukan, perhatikan baik-baik segala firman yang sudah dinyatakan. Kita menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Itu dalam kaitan dengan epifani. Sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca bagaimana dinamika antara Israel di dalam perjanjian lama dengan gereja Tuhan di dalam perjanjian baru, maka kita melihat gereja mulai dengan apa yang Allah telah kerjakan, apa yang telah Allah lakukan di dalam Tuhan Yesus. Kita hanya meneruskan apa yang Tuhan nyatakan. Kita hanya meneruskan. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, pekerjaan Allah di dalam Tuhan Yesus adalah beberapa hal, yaitu memberes, mendamaikan kembali antara Allah dengan manusia. Dan sejak Epifani ini sudah terjadi, sudah ada pendamaian antara Allah dan manusia. Tugas kita adalah memberitakan pendamaian itu. Dan oleh Roh Kudus orang menerima berita itu dan diselamatkan. Itu tugas kita setelah Epifani. Di dalam Epifani Yesus datang ke dalam dunia ini, maka dosa dibereskan, dosa diselesaikan dengan kematian Tuhan Yesus di atas salib. Sekarang kita dipanggil memberitakan berita yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib di dalam dunia ini. Sehingga mereka boleh menerima anugerah yang Tuhan berikan. Itu dalam Epifani. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka kita melihat pertanyaannya adalah di dalam faithful present adalah bagaimana kita sekarang berespon kepada Allah. Bagaimana kita seharusnya berespon kepada Dia. Di dalam perjanjian lama kita melihat Allah menyatakan dirinya sekali lagi melalui orang-orang tertentu seperti Musa. Tapi Musa juga bergumul ketika Musa melihat semak belukar yang menyala itu. Dia bukan mencari Allahnya. Tapi yang dikatakan dalam kitab Keluaran, Musa menyelidiki semak belukar itu. Kenapa semak belukar itu tidak terbakar meskipun ada menyala? Itu yang terjadi saudara di dalam konteks Teofani. Tetapi di dalam Epifani Yesus sudah hadir. Sekarang tinggal kita melihat dan menyatakan, mengakui bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan itu yang dilakukan oleh orang Majus. Tidak ada perkataan yang lebih lanjut. Dia cuma mengatakan di mana orang Yahudi yang dilahirkan. Dan dia turuti datang ke Bethlehem. Tetapi dari pemberian yang dia lakukan itu, dia mengakui mereka mengenal siapa Yesus. King of King. Raja dan segala raja. Melalui persembahan yang dilakukan itu kepada Yesus. Suatu pengakuan. Dan kalau kita bandingkan dengan kitab Yesaya pasal 60. Maka dalam Yesaya 60 suatu saat bangsa-bangsa akan datang ke gunung Tuhan. Bangsa-bangsa akan datang membawa persembahan-persembahannya. Dan itu digenapi dalam peristiwa orang Majus dari timur di tempat di mana Yesus dilahirkan. Maka pertanyaan kita adalah saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita mengenal Allah, mengenal apanya saudara? Apakah kita mengenal Allah, sebagai satu person? Bahwa kehadirannya saja dalam hidup saya sudah melebihi dari segala sesuatu yang bisa kita minta kepada Tuhan. Bahwa kehadirannya menyertai kita saja sudah melebihi dari segala hal di dalam pergumulan hidup kita. Di dalam kaitan dengan kasih karunia-Nya. Maka berita dari Injil Matius adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu berita yang penting. Maka saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di dalam peristiwa Epifani, kita tidak lagi bergumul seperti Teofani. Karena di dalam Teofani mereka bergumul antara jelas tidak jelas, antara mau taat tidak taat firman Tuhan, mau menjalankan atau tidak, bagaimana resikonya menjalankan atau tidak. Itu di dalam kaitan dengan perjanjian lama di dalam Teofani. Dalam perjanjian baru, Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan aku beserta dengan kamu. Ini kalimat poin penting. Beserta dengan kamu sampai kesudahan zaman. Karena Yesus adalah Allah as a person. Dia sudah hadir dalam dunia ini. Dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menyertai kita. Dia tidak mengatakan pergilah kamu ke seluruh bumi. Jadikan semua bangsa muridku. Maka aku akan memberikan pertolonganmu. Menyatakan kuasaku. Tapi aku menyertai kamu. Ini berita dari Matius. Menyertai kamu. Lebih dari segala yang lain, saudara, di dalam kasih karunia. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa dan berhak mengatakan kalimat itu. Karena kita ada batasnya. Suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Satu hari setiap orang akan mengambil jalannya masing-masing. Hanya Yesus yang bisa menyertai kita. Suatu saat saya pernah diminta memimpin kebaktian penghiburan dari seorang yang sangat terkenal, seorang konglomerat, mertuanya meninggal dunia. Dan sebelum pada waktu saya tiba memimpin acara itu, maka ada agama lain, karena keluarganya itu terpecah menjadi beberapa agama. Ada agama lain yang membawa dupa, lalu mengelilingi peti, lalu saya harus tunggu beberapa saat. Kemudian saya dekati seorang pemimpin agama itu, kemudian kita diskusi sebentar. Dia bilang, iya perlu Pak, karena kita perlu kawal nyawanya. Saya bilang, bagaimana kita kawalnya? Karena kita terbatas, dia sudah mati dan kita selesai. Kita masih di sini. Oh ya, itu kita coba usahakan Pak. Ya sudah. Akhirnya setelah selesai upacara, selesai sekarang giliran agama Kristen gitu. Penginjil Joshua Lee. Waktu itu saya masih penginjil. Lalu saya memimpin itu dan saya hanya katakan, saya doa dalam hati Tuhan, saya harus ngomong kata-kata apa. Tidak menyinggung orang lain, menghormati sesama agama. Tapi saya tidak boleh tidak harus menjelaskan Injil Tuhan. Saya berkata, akhirnya saya mengatakan, siapapun kita sudah sampai di titik ini harus berjalan sendiri. Tidak ada yang bisa menemani lagi. Siapapun kita, mau berapa hebatnya kita, berapa banyaknya kenalan kita, berapa banyak kita harus berhenti sampai di sini. Masing-masing orang satu saat dalam hidupnya harus berjalan sendiri. Tidak ada yang bisa menolong lagi. Kecuali saya mengatakan yang pernah mati dan bangkit kembali. Dia Yesus Kristus. Wow, bikin orang tegang saudara waktu itu. Karena yang dari agama yang lain belum bergeser. Mereka masih duduk di situ. Dan saya jelaskan Injil pada waktu itu. Saudara, hanya Yesus yang bisa mengatakan aku menyertai kamu. Dan kalimat ini bagi saya saudara mempunyai kedalaman yang luar biasa. Person bisa menyertai satu person. Itu yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Itu sebabnya saudara, pada waktu kita bergumul dalam hidup ini, ingat siapa yang menyertai kita. Yang menghargai kita as a person. As a person. Thomas Aquinas memberi definisi person dalam kaitan dengan dignity. Ada martabatnya. Di dalam konteks Alkitab, as a person itu adalah keutuhan hidup kita sebagai gambar Allah. Baik story hidup kita, pergumulan kita, kemauan kita, perasaan kita, pemikiran kita, pergumulan kita, passion kita, harapan kita, pemikiran, imajinasi kita, keseluruhan kita. Tuhan mau bertemu dengan kita di situ. As a person, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itulah faithful present, epiphany. Teofani digenapi dengan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan itu lebih dari cukup. Dan kita sekarang boleh disertai dengan dia sampai kesudahan zaman ini. Mari kita berdoa, minta kita Tuhan bukakan mata hati kita untuk mengenal penyertaan Tuhan person to person. Secara keutuhan hidup kita, secara seluruhnya hidup kita. Tuhan mau menyertai kita di dalam anugerahnya. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami sebagai satu person. Dan Engkau memperlakukan kami sebagai satu person. Karena Engkau adalah person yang agung, pencipta, yang menciptakan kami menurut gambar dan rupamu sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memperlakukan kami secara utuh. Di dalam kaitan dengan segala pergumulan hidup kami. Engkau mau mendengar seruan kami. Engkau mau memahami bahkan menyelidiki sedalam hati dan hidup kami. Segala keinginan kami. Segala kemauan kami. Segala kesukaan kami. Kesedihan kami. Pergulatan-pergulatan hidup kami. Masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau Immanuel beserta dengan kami. Dan Engkau memahami seluruh rangkaian pergumulan hidup kami. Engkau datang ke dalam dunia ini. Lahir di Bethlehem. dan menggenapi keselamatan bagi hidup kami. Kiranya sekali lagi Roh-Mu yang Kudus memberi kami pengertian akan anugerah-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Engkau, dan mengalami sekali lagi penyertaan-Mu di dalam hari-hari hidup kami. Memasuki tahun 2024, kami sadar siapa yang memegang hidup kami, siapa yang menjaga dan memimpin perjalanan hidup kami, di dalam anugerah-Mu setiap hari, setiap langkah kami. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu untuk anugerah-Mu yang tidak terkatakan itu. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.